Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin bapak ibu ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kita di kesempatan ini, di hari-hari kita dengan nikmat yang menjadi pujian Allah kepada kita, yaitu nikmat yang pada kesempatan ini Allah masih memberi kesempatan dan memilih kita semua menjadi orang-orang yang masuk di dalam penyebutan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang Allah Rabbul Alamin mengkaitkan nikmat ini sebagai kehidupan yang Allah senantiasa uji kepada kita semua, yang dengan ujian itu Allah menetapkan kesudahan dari hamba yang Allah mudahkan dengan nikmat ini. Ada kalanya hamba itu adalah hamba yang kemudian menjadi orang-orang yang sadaku ma'ahadullah, menjadi hamba orang-orang yang membenarkan apa yang dia telah berjanji dengan nikmat ini kepada Allah. Allah kaitkan nikmat Islam, nikmat iman dengan sekian banyak kaidah-kaidah. Allah kaitkan nikmat Islam, nikmat iman dengan sekian banyak ketentuan-ketentuan, dengan sekian banyak batasan-batasan, yang apabila kita mempelajari, apabila kita menjalani semuanya itu, maka akan Allah tunjukkan bahwa ternyata kita sebagai seorang muslim, ternyata kita sebagai seorang yang mukmin bukanlah sekedar untuk dengan nikmat ini begitu saja Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Allah memberikan tujuan-tujuan yang Allah kaitkan dengan nikmat ini, yaitu berupa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Yang dari kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba ini, maka sekian banyak kebaikan-kebaikan yang semua dikumpulkan di dalam doa yaumiyah kita. Atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan anugerahkan juga kepada kami di akhirat juga hasanah. Kaum muslimin, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun tidak sedikit peringatan-peringatan Allah yang menunjukkan bahwa nikmat ini tidak dengan begitu saja Allah memberi kebaikan, yang menunjukkan bahwa nikmat ini ada sunnah kauniyah, ada sunnah ketetapan yang terjadi, yang terus diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam kitabnya, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih-lebih lagi peringatan-peringatan itu ditunjukkan terus-menerus sebagai ayatun mashhudatun, sebagai ayat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa peringatan Allah Azza wa Jalla dengan nikmat ini adalah peringatan yang seharusnya bagi orang-orang yang mereka memahami besarnya nikmat ini untuk tidak merasa aman, untuk mencerdaskan diri, untuk kuat-kuat menjadi muttaqin, menjadi orang yang selalu menempatkan dirinya untuk terus menjadikan peringatan-peringatan Allah di dalam kehidupannya. Karena tidak lain dan tidak bukan, peringatan-peringatan itu adalah hajatuna al-asliyah. Peringatan-peringatan itu adalah hajat kita yang asli di dalam hidup ini, hajat kita yang sebenarnya memberi manfaat dengan nikmat Islam, nikmat iman, sebagaimana Allah Rabbul Alamin menasihatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah senantiasa memberi manfaat pada orang-orang beriman. Manfaat tidak ada lain adalah terkait dengan imannya, terkait dengan Islamnya. agar nikmat iman, nikmat Islam yang ada menyampaikan kepada tujuan besar yang sebagaimana banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi terang ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, Allah kumpulkan satu sisi kemenangan yang Allah kaitkan dengan nikmat ini, dengan nikmat Islam ini, dengan nikmat ini menjadi kemenangan yang sesungguhnya, menjadi kemenangan yang tetap di dalam sunnah kauniyahnya Allah yang Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak mendapati sunnah kejadian-kejadian yang ada pada kehidupan, ada pada manusia, tabdila, terjadi perubahan, enggak. Nikmat Islam ini, nikmat hidayah ini sudah berjalan ribuan tahun sejak hamba Allah yang pertama Adam alaihissalam di dunia ini. Dan sampai hari ini, walaupun berganti nabi, berganti rasul, berganti manusia, berganti pemberi peringatan, namun ketetapan Allah tentang nikmat hidayah ini enggak berubah. Di zaman nabi siapapun, di zaman, di tempat, nabi siapapun keadaannya adalah sama. Keadaannya adalah hamba-hamba yang Allah uji dengan nikmat hidayah. Kemudian ada hamba yang bisa menjalani dan membenarkan nikmat itu, dan ada uji, diuji oleh Allah, dan ada hamba yang tidak bisa menjalani, dan kemudian mereka hanya digolongkan oleh Allah menjadi dua golongan, imma shodiqin, imma kadzibin. Dan itu terus terjadi dan tidak pernah berganti, keliru. Orang yang berpegang teguh dengan benar di dalam kaidah-kaidah nikmat hidayah kemudian menjadi orang yang binasa, itu gak pernah ada. Sebaliknya, orang-orang yang mereka lalai, tidak memperdulikan kaidah nikmat hidayah, juga gak pernah ada tiba-tiba dia menjadi orang beruntung, itu gak pernah ada. Ya, tidak pernah terjadi perubahan. Dari sini, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan terus menerus kita mendapatkan fatanna, mendapatkan ketentuan Allah, Allah terus menimpakan ujian, Allah terus menimpakan fitnah. Maka kaidah yang sebagaimana kita masih mudzakarahkan di dalam hadis qudsi, hadis qudsi yang Allah berfirman, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang memberi kaidah-kaidah yang baligh, kaidah-kaidah yang besar, yang dalam. Hadis yang memberi faidah-faidah dan makna-makna yang menjadi petunjuk sebagai peringatan Allah Azza wa Jalla yang terus menerus tidak pernah berubah. Allah kaitkan dua hal antara tujuan kita dengan nikmat hidayah dan antara kecerdasan kita di dalam menjalani nikmat hidayah. Itu hadis yang sebagaimana para ahlul ilm mengomentari, wal hadisu mu'jizun wa kaifala wa qad dhamma an killati hurufihi wajibatun imaniyatun mutakammilatun. Di antara ahli ilmu menerangkan bahwa hadis ini adalah mukjiz, hadis yang merupakan mukjizat besar di dalam kaidah kita nikmat iman dan Islam ini. Bagaimana hadis ini tidak menjadi hadis yang mukjiz? Dan sungguh di dalam kumpulan kalamnya Allah dalam hadis qudsi yang ringkas ini, ala qillati hurufihi, hurufnya sedikit. Kalau dalam tulisan biasa di ukuran buku hanya sekitar 4 baris. Akan tetapi sedikitnya huruf ini berisi tentang wajibatun imaniyatun mutakamilatun. Di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah wajib yang terkait dengan perjalanan iman kita. Mutakamilatun, kaidah-kaidah yang wajib berkaitan dengan iman ini yang mutakamilah, yang utuh, yang sempurna. Di mana seorang hamba ketika dia mendapatkan peringatan dari kilati huruf gangan sesuai dengan Inna Allah Ta'ala yakul, Inna Allah Ta'ala qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi tabi wa basaruhu wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini berisi tentang dua hal, tentang Allah berbuat kepada hambanya dan tentang hamba berbuat kepada Allah. Berisi dua hal. Allah berbuat kepada hamba, ada hubungannya hamba berbuat kepada Allah. Dan ini yang tadi kita sebutkan, hubungan yang merupakan ketetapan yang terus terjadi yang tidak pernah berubah. Berbuat apa Allah Azza wa Jalla kepada hamba ini? Berbuat untuk memberi kemenangan kepada hamba. Berbuat untuk memberi puncak seluruh kebaikan kepada hamba. Apa bentuk yang disebutkan oleh Allah? Di awal hadis ini Allah menerangkan Allah berbuat apa kepada hamba ini. Allah berbuat istimewa seperti apa kepada hamba ini? Allah berbuat, siapa yang memusuhi kekasihku? Man adali waliyan. Siapa yang dia memusuhi kekasihku, maka aku mengizinkan untuk berperang dengan orang itu. Puncak maha berbuat baiknya Allah kepada hambanya, yaitu Allah membela hamba yang menjadi kekasihnya. Ya. Kemudian disebutkan kembali dalam hadis ini, nikmat kenapa Allah selalu membela kepada hamba yang menjadi kekasihnya. Disebutkan dalam hadis ini juga, hatta uhibbah, karena Allah mencintai hamba itu. Hatta uhibbah, karena hamba itu sampai kepada keadaan uhibbahu, Allah mencintainya. Ya. Allah Rabbul Alamin, Allah yang pernah dihujahkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada seorang raja yang akhirnya binasa. Ketika raja ini merasa menjadi orang yang bisa memberi kebaikan, keburukan, kemudian Ibrahim alaihissalam mengingatkan tentang keadaan yang sebenarnya, bahwa raja itu adalah raja manusia biasa. Ibrahim berkata, Rabbi uhyi wa umit, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan dalam kehidupan ini. Maka raja itu pun berkata kepada Ibrahim, aku juga sama, uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Maka kemudian raja ini saya buktikan, dia ambil dua narapidana, satu di depannya Ibrahim dibunuh dan satu kemudian dilepaskan. Nih, yang satu tak bunuh mati, nih yang satu tak lepaskan hidup. Maka Ibrahim berkata kembali kepada raja ini, Rabbku memperjalankan matahari dari timur ke barat, sekarang kamu tarik matahari ini dari barat ke timur. Maka bungkamlah raja tersebut. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perkataan Ibrahim alaihissalam itu sampai hari ini masih berjalan. Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Gak ada yang berubah. Dan ini adalah Allah Rabbul Alamin yang membela kekasihnya, yang mencintai kekasihnya, di zaman manapun, di waktu kapanpun, di tempat manapun, kalau hamba ini benar dipilih Allah seperti ini. Kemudian Allah berbuat kembali bahwa hamba ini berada di dalam penjagaan Allah, sampai di dalam penjagaan agamanya. Apa kata Allah? Kalau dia mendengar, dia pakai kebenaranku. Kalau dia melihat, dia pakai kebenaranku. Kalau dia menyentuh, dia pakai kebenaranku. Kalau dia berjalan, dia pakai kebenaranku. Semua kehidupannya selalu mendapatkan penjagaan dengan kebenaran Allah. Nikmat besar Allah berbuat kepada hamba-Nya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan kembali tentang nikmat besar yang Allah berbuat pada hamba ini. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, aku akan sungguh beri. Wa in ista'adani, kalau dia berlindung kepadaku, la'uidannahu. Benar-benar aku lindungi. Ini harga tertinggi Allah berbuat kepada seorang hamba. Lalu hamba kok bisa Allah berbuat seperti ini? Hamba kayak apa? Hamba yang cukup sekedar dengan nikmat Islamnya, nikmat imannya, dengan tidak ada hal yang membawa kepada seorang hamba ini bisa menyampaikan menjadi kekasih Allah. Enggak. Sekedar hamba yang hanya dengan nikmat Islam dan imannya ternyata tidak menyampaikan kepada Allah mencintai dia. Enggak. Ya. Di dalam hadis ini ada yang Allah sebutkan tentang perbuatan hamba yang menunjukkan perbuatan hamba ini di dalam kemudahan yang Allah berikan dengan Islam dan iman adalah hamba yang punya kaidah-kaidah, punya kaidah-kaidah iman yang utuh. Hamba yang punya kecerdasan-kecerdasan dengan peringatan-peringatan dari perjalanan iman yang utuh, yang benar. Sebagaimana Allah berkata tentang hamba ini. Apa perkataan Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Itu hamba yang selalu di dalam nikmat Islam, nikmat iman, jalan yang dia tempuh adalah taqarraba ilayya 'abdi. Menjadi hamba yang selalu menjadikan dirinya meraih dekat dengan Allah. Dekat dalam perkara yang Allah katakan ahabba ilayya, dekat kepada Allah yang Allah mencintainya. Dekat kepada Allah yang menjadi jalan Allah mencintai dia. Yaitu dekat dengan apa yang Allah sebut iftaradtuhu. Dekat dengan apa yang Allah wajibkan pada dia. Ada orang melaksanakan yang Allah wajibkan tapi tidak dekat dengan Allah. Ada ya. Ada orang yang berusaha bahkan merasakan bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah tapi tidak ada amaliyah yang Allah wajibkan pada dia. Maka itu bukan yang menjadi ketentuan untuk Allah mencintai dia. Kemudian di antara yang kembali diberikan kaidah iman di sini merupakan ujian kembali adalah tidak hanya dengan yang Allah wajibkan tapi bin nawafil. Juga Allah berikan peringatan dalam mendekatkan diri kepada Allah selain yang Allah wajibkan adalah dengan yang Allah sunnahkan sebagai tambahan. Kalimat ini kelihatannya adalah kalimat yang bagi kebanyakan umat Islam sebagaimana tadi subuh kita terangkan. Berarti kita kerjakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Dengan seperti ini berarti kita bisa menjadi kekasih Allah. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau itu jawabannya, kaum muslimin hari ini insya Allah masih banyak mengerjakan sebagian yang wajib, masih banyak juga mengerjakan sebagian yang nawafil. Harusnya kalau secara sunnah kauniyah, mereka ini harusnya menjadi orang yang dibela oleh Allah setiap hari, harusnya menjadi umat yang setiap saat meraih Allah cintai dia, harusnya menjadi umat yang setiap saat tidak jatuh bangun di dalam kesesatan-kesesatan beragama. Tapi lihat kenyataannya, dosa-dosa masih banyak, menjadi bencana yang di mana-mana. Kita lihat kenyataannya, di mana kaum muslimin banyak dibela, ditolong oleh Allah hari ini? Di mana kenyataannya kaum muslimin menjadi orang-orang yang bisa berbahagia hanya dengan imannya? Justru yang banyak kita lihat malah kejadian-kejadian yang banyak diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sallallahu alaikum dullan. Di antaranya banyak di mana-mana Allah timpakan kehinaan-kehinaan bagi umat Islam. Di antaranya banyak terjadi nyata apa yang Nabi pernah bersabda, yusiku antada'a alaikumul umam. Hampir-hampir kalian adalah orang-orang yang dikelilingi oleh umat-umat lain. Ya. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dan kenyataannya menjadi nyata, kalian akan menjadi seperti makanan yang diperebutkan, dimakan oleh rayap-rayap pemakan. Para sahabat bertanya, awamin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kita waktu itu sedikit? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan hari itu kalian banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tapi kalian ibarat seperti buih. Kemudian Nabi menyebutkan, wala yansi annallah fi qulubi aduwikum al-muhabata fi qulubi aduwikum. Saat itu justru yang terjadi, Allah mencabut rasa ngeri, rasa takut di hati orang yang memusuhi kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahna. Justru pada waktu itu terjadi penyakit yang sebenarnya tidak layak terjadi pada orang beriman, yaitu al-wahna di hati kalian. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wa ma huwal wahnu?" Apakah itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian sebagai orang muslim, kehidupan kalian lebih cinta dunia. Kalian sebagai orang beriman, kehidupan kalian lebih mempersiapkan dunia dan lebih tidak mempersiapkan kematian. Dan ini justru yang terjadi. Bukan kemenangan dibela oleh Allah dan seterusnya. Berarti kalau kita kembali bahwa sunnah ini adalah sunnah yang enggak pernah berubah, berarti kita balik. Kalau kemenangan Allah enggak kunjung datang, Kecintaan Allah enggak kunjung datang. Agama kita tidak terus dijaga oleh Allah dengan kebenaran-kebenaran. Berarti ada masalah. Ada kaidah-kaidah yang tadi disebutkan di hadis qudsi ini. Tentang kaidah iman, tentang kaidah hidayah yang bermasalah. Yang ternyata kita hanya melihat dengan pandangan yang sepele berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, berkaitan dengan mimma taratuhu yang Allah wajibkan, berkaitan dengan an-nawafili yang Allah sunnahkan. Yang kemudian ahli ilmu menyebut ini sebagai jisrul wusul. Diumpamakan ternyata menjalani taqarraba, ternyata menjalani mimma aftaratuhu, ternyata menjalani an-nawafil, ternyata menjalani mendekatkan diri, menjalani kewajiban, menjalani sunnah-sunnah tambahan. Para ulama menasihatkan itu harus dilihat seperti kita berjalan di atas jisrul wusul, yaitu jembatan yang sekecil rambut yang tipis yang harus dilalui dengan segala akibatnya, dan jembatan ini tajam dan punya kait-kait. Bagaimana kalau orang yang tidak punya kaidah lewat di dalam jembatan itu? Pasti jatuh, pasti bermasalah, pasti tidak meraih kemenangan. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktu sudah isya, agar dulu mungkin. Padahal kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali mudzakarah faedah kita, kemudian nanti baru kita sholat isya berjamaah. Sebagaimana tadi telah dinasihatkan di dalam maslak jalan yang harus ditempuh, yang diumpamakan oleh para ahli ilmu sebagai jisrul wusul, sebagai jembatan yang sebesar rambut, sebagaimana ini adalah mengambil permisalan dengan jembatan nanti pada hari kiamat, yaitu jembatan yang Allah tegakkan di atas punggung neraka jahanam. Jisrun yang menyampaikan seorang hamba kepada jannah. Yang kita tahu jembatan ini semua berkaitan dengan kaidah iman. Makanya di sana ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang berjalan dengan tertate-tate, kemudian disambar kalalib dan jatuh, ada yang berjalan dengan berlari, ada yang berjalan seperti angin. Dan itu berkaitan dengan perjalanan amalnya. Maka sama di dunia, kemenangan surga hasanah di dunia, menjadi kekasih Allah, menjadi hamba yang dimana-mana dibela oleh Allah, menjadi hamba yang agamanya dijaga oleh Allah, juga di situ ada jisrul wusul berupa jalan kita kepada Allah di dunia ini. Jalan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang Allah wajibkan, dan dengan yang Allah nawafilkan. Dan inilah ujian yang sebagaimana semakin jauh kita ditunjukkan tentang kerendahan-kerendahan kita, ditunjukkan oleh Allah tentang nilai-nilai balasan yang terbalik, maka seharusnya kita semakin kuat mengambil peringatan ini. Karena para salafus saleh radhiyallahu anhum yang mereka telah meraih apa yang Allah perbuat pada mereka dengan kemuliaan, ternyata mereka benar-benar punya kekuatan kaidah-kaidah iman di dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan yang Allah wajibkan, dengan yang Allah nawafilkan. Kalau kita kembali kepada Abu Bakar, kepada sahabat tabi'in atau tabi'in, mereka punya jalan mendekatkan diri yang wajib, yang sama juga dengan kita hari ini. Mereka juga diwajibkan sholat lima waktu, kita juga diwajibkan sholat lima waktu. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam juga sama, masih ada. Nawafil-nawafil juga ada. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya mereka memegang itu dengan kaidah-kaidah iman yang terus mereka mendapatkan peringatan, sementara kita semakin lama semakin jauh dari kaidah-kaidah iman di dalam menjalankan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang Allah wajibkan dan dengan yang Allah nawafilkan. Semakin jauh. Sebagai bukti apa? Mari kita lihat kita. Kita ini dengan urusan mendekatkan diri, kemudian urusan wajib, urusan nawafil, mohon maaf, kita paling tahu cuma sekedar. Tahu yang wajib, ya mungkin rukun Islam. Sudah. Itu pun hanya global. Tahu yang nawafil, ya kita tahu puasa sunnah, sholat sunnah. Hanya hal-hal yang berkisar itu. Itu pun yang wajib, yang dohir, yang nawafil, yang dohir. Apalagi kalau kita ditanya tentang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Hakikat dari mendekat kepada Allah dan Allah berkata fa inni qarib. Bagaimana kita mendekat kepada Allah sementara kita nama Allah saja enggak banyak kenal. Sifat Allah Azza wa Jalla saja enggak banyak mengerti. Perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla saja kita enggak punya muamalah dengan perbuatan Allah. Itu yang nyata. Makanya walaupun kita dohirnya mendekatkan diri, belum tentu nilainya mendekatkan diri. Walaupun dohirnya kita melaksanakan yang wajib, kenyataannya belum tentu benar bahwa kita melaksanakan yang wajib. Dan seterusnya. Faedah yang terakhir dari kaidah-kaidah iman yang tadi subuh kita terangkan adalah ujian untuk mentertibkan di dalam kita menjalani yang wajib dengan yang nawafil. Ini lebih-lebih lagi. Mana yang wajib, mana yang nawafil saja sudah bermasalah. Apalagi ternyata Allah Azza wa Jalla itu mengkaitkan Allah membela hamba, mengkaitkan Allah mencintai hamba, itu karena ada kaidah yang dijalani hamba, antara yang wajib dan antara yang nawafil itu betul. Yang hari ini kita lebih banyak memilih sesuka kita, kan begitu? Lebih banyak memilih sesuka kita. Kita suka yang wajib ini, ya kita mau yang ini. Kita suka yang sunnah ini, kita juga mau yang ini. Bahkan ada keadaan yang disuka oleh orang, yang wajib terlantar, yang sunnah disukai. Dan ini sudah menyelisih ketentuan Allah Rabbul Alamin. Ya, bahkan kayak gini bukan hanya orang-orang awam. Ya, kalimat-kalimat yang menunjukkan kekacauan menyelisihi kaidah iman ini bukan hanya orang awam. Ya, yang tadi pagi saya sebutkan. Sampai ada orang bisa berkata, kalau ada ustaz tiap musim liburan tidak membawa jamaah umroh, maka ustaz itu dipertanyakan keustazannya. Itu kan aneh. Ya aneh. Ya. Jadi ustaznya enggak bawa jamaah umroh, malah ngurusin ngajar misalnya, ini ustaznya dipertanyakan. Ngajar dengan membawa jamaah umroh itu yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana? Ini kan udah terbalik-balik. Ini yang ngomong bukan orang awam, yang ngomong kelasnya ustaz, lulusan Madinah, doktor lagi. Bagaimana hakikat kaidah yang Allah telah berfirman, ya, sebagaimana di dalam diskusi tadi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in akhabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Di mana kaidah ini dijalankan? Makanya kalau kemudian Allah tidak memberikan penjagaan, pembelaan, justru yang terjadi malah kerusakan, ya, ya wajar, betul. Ya, kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi telah kita bawakan kalimat-kalimatnya para salafus salih yang menunjukkan cocok apa yang mereka telah Allah berbuat kepada mereka berupa kemuliaan kemenangan, dan apa yang mereka telah pegang teguh di dalam petunjuk yang ada di dalam hadis Nabi ini, di dalam yataqarrabu mimma aftaradtuhu bin nawafil. Cocok. Ya. Sementara kita ingin meraih kemuliaan seperti mereka, sementara yang kita kerjakan banyak yang enggak cocok. Tadi kita kutipkan perkataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian bahkan Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, beliau memperingatkan walida nasaba Abdullah Ibn Al-Mubaraki mizan at-tafaduli bainan nawafili wal faraidi baina ainaihi. Masya Allah. Falam yukaddi'hu syaitan yauman bimakidatin walam tastadrij walam yastadrijhu bikhailatin wasma ila fahmihi wa wuduhi ru'yatihi khina qala. Karena itu Al-Imam Ibn Mubarak selalu menyandarkan keutamaan amal-amal, selalu menyandarkan timbangan. Setiap saat beliau letakkan timbangan baina ainaihi. Jadi timbangan itu ditaruh di depan matanya untuk dipakai menimbang. Menimbang apa? Nawafil dan faraid. Ini nawafil sunnah, ini wajib. Apapun selalu ditimbang oleh beliau. Ini dari sisi timbangan nawafil dan wajib secara amaliyah murni. Belum lagi antara wajib dengan wajib, antara nawafil dengan nawafil. Belum lagi antara wajib yang dimudahkan dan wajib yang belum dimudahkan, antara nawafil yang dimudahkan dan nawafil yang belum dimudahkan. Ya. Bapak-bapak, misalnya hari ini haji wajib gak, Pak? Hah? Wajib. Sudah dimudahkan belum? Belum. Sholat wajib gak? Sekarang ini dimudahkan gak? Dimudahkan. Kadang-kadang ada orang yang dimudahkan di depannya gak disambut, yang belum dimudahkan malah dikejar-kejar. Keruwetan-keruwetan seperti ini menunjukkan jauh dari kaidah-kaidah iman. Ya. Masih banyak kalau kita mau merinci semua persoalan ini. Makanya kalau kita tidak meniru Ibnu Mubarak, bermasalah perjalanan kita. Apa tadi yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak? Naruh timbangan di sini. Ya kalau Ibnu Mubarak ulama, ya kan? Nah kalau kita-kita ini siapa, Pak? Ulama. Terus gimana kita timbang? Berarti kita harus cari timbangan. Kan begitu. Lah timbangannya kita sebagai orang yang bukan ulama apa? Fas'alu ahlat dikri. Bertanya kepada ahli peringatan. Lara tahu ngaji? Gimana punya timbangan? Gak pernah menuntut ilmu, gak kuat-kuat untuk jungkir balik di dalam ilmunya Allah, yang gak punya timbangan. Jadi orang itu harus ya. Ibnu Mubarak menaruh timbangan di depan kedua matanya. Ini wajib, ini nawafil. Wajib, ini wajib, ini wajib, ini nawafil, ini nawafil, ini mana yang dia kemudian menjadikan Allah cintai. Ini sebenarnya yang telah banyak terlantar pada kehidupan umat Islam. Tidak sadar, tidak merasa kalau ternyata tatanan dia dengan Islam, iman mereka diuji oleh Allah dengan yang wajib, dengan yang sunnah. Ya, dengan yang wajib, dengan yang sunnah, yang dia harus terus berada di dalam peringatan. Dia harus terus punya mizan, punya timbangan. Tidak hanya sekedar, oh ini wajib, tidak bisa. Ya, makanya umat Islam sekarang banyak ninggalin menuntut ilmu karena nggak sampai ke sini, nggak sibuk untuk menjadi orang-orang yang hari-harinya bersama ahli zikr yang mendapatkan faedah karena tidak sampai di sini. Ya. Karena itu mereka para ahli ilmu yang seperti ini, lam yukhaddi'u syaitan. Perjalanan imannya mendekatkan diri pada Allah enggak ditipu daya oleh syaitan. Sementara kita gampang sekali kena tipu dayanya syaitan. Ya. Gampang sekali. Ada orang, Pak, santri nuntut ilmu. Ya, ibunya di rumah melahirkan, punya adik. Maka Ustaz, kasihan adikku. Ya, aku mau cuti dulu menuntut ilmu untuk menemani adikku. Lo coba bayang itu. Ya, itu kan enggak punya timbangan itu. Enggak, apa hubungannya kamu dengan adikmu? Yang melahirkan adikmu Allah, yang mengurus adikmu ya ibumu. Apa hubungannya dengan kamu? Kok kamu hanya adikmu lahir terus meninggalkan menuntut ilmu? Ini yang sunnah yang mana, yang wajib yang mana, yang mubah yang mana? Terus bapaknya, oh iya betul, kamu kan habis mondok supaya kamu tiup kepalanya nanti jadi ulama. Ini ada apa lagi? Jadi banyak keanehan-keanehan yang campur balik. Akhirnya ini ditinggal, ini diambil, ini gak dapat, ini gak ini. Masya Allah. Yang di depannya sedang dijalani, akhirnya kena tipu daya setan. Ya. Yang tidak dijalani, yang bukan wilayah dia, dianggap urusan dia, kena tipu daya setan. Banyak. Kalau kita tahu perjalanan kita setiap hari, berapa banyak kita sudah terkena tipu daya setan, tipu daya setan. Ya. Dulu ada seorang penuntut ilmu ngomong ke saya, Ustaz, saya ini kan punya masa depan. Nanti kan saya mau menikah, saya punya anak. Terus kalau saya menuntut ilmu terus seperti ini, berarti aku tidak memikirkan masa depanku. Coba lihat, pintar sekali setan tuh buat tipu daya. Hah? Saya tanya, kamu sudah punya istri? Belum. Loh, belum kok mikir? Hah? Kamu udah punya anak? Belum. Loh, kok kamu perdebatkan di pikiranmu tuh? Yang sekarang ada di depan kamu apa? Nuntut ilmu, ya sudah itu jalani. Loh, gak ada. Istri juga belum punya, anak juga gak punya. Saya harus mempersiapkan masa depan. Masa depan yang mana? Ini jelas wajib dijalani. Loh, ini mana wajibnya? Gak ada. Kita sering ditipu daya oleh iblis, oleh setan. Dan akhirnya kebaikan kita menjadi kebalik. Kebalik. Sudah. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya timbang, 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 timbang. Ya. Pakai kaidah-kaidah timbangan untuk menimbang. Kita selalu diuji oleh Allah antara yang wajib, 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 wajib dan yang nafilah, nafilah. Bahkan bukan cuma nafilah, kadang mubah, mubah, mubah. Berapa banyak orang sibuk dengan yang mubah, 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 yang wajib dibuang. Dan kemudian, kan niat saya baik, kan ini. Ya sudah, itulah tipu daya syaitan. Akhirnya gagal semua. Fala haula wala quwata illa billah. Walam yastadrijuhu bi khayalatin. Dan akhirnya syaitan tidak bisa membohongi dia dengan tipu dayanya. Wasma ila fahmihi wa wuduhi ru'yatihi khinaqal. Coba dengarkan bagaimana para salaf, mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan dalam perjalanan nikmat Islam dan iman mereka, layak kemudian sunnah kauniyahnya mereka dalam menjadi kekasih Allah. Apa kata Imam Al-Mubarak? Li'an arudda dirhaman min subhatin akhabu ilayya min atasaddaqa bimi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta balagha sitta mi'ati alfin. Kata Imam Al-Mubarak, sungguh aku lebih senang menolak satu dirham daripada subhat. Satu dirham. Saya tolak satu dirham subhat, itu lebih aku cintai. Aku bisa menjaga diriku dari satu dirham subhat, itu lebih aku cintai daripada aku bisa bersedekah. Insya Allah. aku dikasih orang satu dirham subhat, aku bisa menolak, itu lebih baik daripada aku bisa bersedekah 100 ribu, berarti berapa 100 ribu? 1 miliar, ya. Lebih baik, aku lebih senang bisa menolak tidak terkena satu dirham subhat daripada aku punya bisa bersedekah sampai 1 miliar, sampai 600 miliar. Naudzubillah. Ini menunjukkan bagaimana beliau Al-Imam Ibnul Mubarak dan begitu juga ulama-ulama yang lain, para salafus saleh radhiyallahu anhum, juga banyak dibawakan di dalam faedah ini. Sebagaimana faedah yang ada pada Al-Imam Ibnul Mubarak ini menunjukkan dirhamu subhatin lau kana haraman. Satu dirham subhat saja beliau jaga, itu lebih wajib. Menjaga subhat cuma satu dirham itu wajib. Sementara bersedekah sampai 6 miliar wajib gak? Wajib gak, Pak? Bersedekah sunnah. Maka mana yang harus didahulukan? Kalau kita beribadah mendekat kepada Allah dengan pikiran kita sendiri, oh lebih keren sedekah sekian miliar, masya Allah, satu dirham. Tapi subhat, apalagi kalau haram, subhat saja belum jelas, itu dipentingkan. Dan ini menunjukkan anna ta'affufa 'an dirhami haramin fardhu. Menjaga diri dari satu dirham haram itu wajib. Bainama tasadduqu bi 600 alfin nafilah. Sementara bersedekah dengan 600 ribu dirham itu sunnah. Wal fardhatu fawqa nafilah. Dan wajib itu lebih dijunjung tinggi, karena yang mewajibkan itu Allah, bukan orang. Yang bilang ini wajib Allah, yang bilang ini sunnah Allah, bukan cuma sekedar menilai ini wajib ini sunnah. Ini ketentuan Allah. Kamu membesarkan Allah apa enggak? Allah bilang wajib, kamu lecehin. Fala haula wala quwata illa billah. Walida sabbal Hasanul Basriyu jamma ghadabuhu ala dzulmatil mutasaddiqin. Karena itulah Al-Imam Hasan Al-Basri pernah sangat marah dan wajahnya memerah kepada orang bersedekah yang dolim. Bersedekah tapi dolim. Ya seperti tadi. Faqala ayyuhal mutasaddiqu 'alal miskin tarhamhu irham man dzalamta. Wahai orang yang bersedekah pada orang miskin, belas kasihilah orang miskin itu, kasihilah orang yang telah engkau berbuat zalim. Apa maksudnya? Kamu itu berbuat zalim pada ulang, pada orang, misalnya utang, itu berbuat zalim. Dan itu wajib untuk diurus duluan daripada kamu bersedekah. Ya. Beliau marah ketika ada orang seperti ini, bukan taqarrubu ilallah. Kemudian dibawakan kembali nasihat dari wa man ba'dahu haddaraka wa ibnul warad min tadyi'i hadhil farad faridati aqlal halal
fasar khafsa.
Kemudian kepada orang yang setelahnya juga memperingatkan kepada engkau, Wahib Ibnul Wardah, tentang orang yang menyanyiakan yang wajib. Di antara yang wajib adalah memakan yang halal, tidak kena subhat, tidak kena haram. Fasara haqqa, maka kemudian dia menggaruk kepalanya, kemudian dia berkata, Laukum taqiyama hadhihi syariata ma nafa'aka hatta tandura ma yadkhulu batnaka halalun aw haram. Masyaallah. Dia berkata, seandainya kamu menunaikan, menegakkan tonggak-tonggak mendekat diri kepada Allah ini, kamu tunaikan semua, tidak memberi manfaat pada kamu sampai kamu selalu melihat apa yang halal, apa yang haram yang masuk di dalam perut. Jadi dulu mereka ini mendekatkan diri kepada Allah dengan kaidah-kaidah penataan iman yang benar. Walihada aula salihun al-faridatu al-ahmiyatu al-akbaru wal-khirsul asadu faqad ruwiya Hisam ibn Urwah an abihi annahu kana yatilu salat al-maktubata aktara min ghairiha minan nawafi qailan. Sampai-sampai dicontohkan kaidah iman mereka dalam menjalankan yang wajib. Karena itu orang yang paling mulia dari orang saleh yang berkaitan dengan yang wajib, yang penting, yang besar, yang berkaitan dengan semangat yang kuat, sebagaimana telah diriwayatkan Hisam ibn Urwah dari bapaknya, bahwa bapaknya Hisam ibn Urwah kana yatilu salatal maktubah. Beliau selalu panjang dalam salat maktubah. Apa salat maktubah? Salat wajib. Ya. Aktar min ghairiha minan nawafil. Bahkan lebih panjang dia menjalankan salat maktubah, salat yang wajib 5 waktu, daripada dia mengerjakan sholat sunnahnya. Dan dia berkata, hiya ra'sul mal, sholat maktubah itu adalah harta pusaka. Kita kadang-kadang kalau sholat sunnah bisa panjang lama, doa panjang, sholat maktubah berat. Pergi. Ya, sholat maktubah berat. Pergi. Sholat sunnah kita malam bisa panjang. Tadi pagi kita contohin sholat malamnya Abu Bakar kebanyakan apa? Witir sebelum tidur. Tapi kalau kita lihat sholat maktubahnya mereka, masya Allah. Kenapa? Loh, ini wajib, sama-sama berdoa panjang. Di sholat yang wajib dengan di sholat yang sunnah lebih kuat mana? Lebih dicintai oleh Allah yang wajib. Walidah ja'alu aktsar du'a'ahum wa atwalahum wa akhsha'ahum fi sholatil faridah. Karena itulah mereka para salafus saleh banyak menjadikan paling banyaknya doa-doa mereka, paling panjangnya doa-doa mereka, paling khusyuknya doa-doa mereka itu justru di sholat fardu. Ya, justru di sholat fardu. Fahada Aun bin Abdullah yaqul fi wasiyatin saminatin. Lihatlah wasiat Aun bin Abdullah ketika dia berkata di dalam wasiat yang mahalnya. Apa kata Aun bin Abdullah? Ij'alu khawaijakum allati tuhimmukum fi sholatil maktubati. Fa inna du'a'a fiha kafadliha ala nawafil. Jadikan hajat-hajat kalian, jadikan hajat-hajat kalian kepada Allah yang kalian penting-pentingkan hajat itu, jadikan di mana? Di sholat maktubah. Di antara dua sujud tubuh di sholat, jadikan hajat-hajat itu di sholat maktubah. Karena sesungguhnya doa-doa yang menjadi hajat-hajat kita di dalam sholat maktubah itu keutamaannya adalah di atas keutamaan ibadah sunnah. Ini semua kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mereka para salafus saleh itu berjalan di atas kaidah yang Allah tuntunkan dalam hadis kunci tadi. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dan dari hadis itu nanti kita akan diberi peringatan kembali, bukan hanya sekedar jisrul usul, tetapi ada faedah yang lebih tersembunyi kembali yang tadi sudah dicontohkan oleh para salafus saleh. Apa? Janahal faraidi. Wajib itu sendiri ada dua sayap. Ya, kita sementara ini hanya tahu wajib, itu pun cuma satu sayap. Ya. Apa? Wajib untuk dijalani dan wajib untuk ditinggalkan. Kita selama ini taunya cuma wajib yang untuk dijalani. Nah, ternyata ada ujian lagi untuk kemudian kita meraih kemenangan dari Allah Jawa Jaga. Ada dua sayap yang itu menjadi ujian Allah di dalam wajib-wajib-wajib yang Allah kaitkan dengan kecil. Semoga Allah mudahkan mudakarah ini untuk menjadi jalan bagi kita, termasuk orang-orang yang ditolak oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam, termasuk orang yang ditolak oleh Allah, yufaqihu fiddin, yang kemudian kita ditolak oleh Allah untuk menjadi hamba yang yataqarrabu ilallah, ahabba ilayya mimma taratuhu. Kemudian ya taqarrabu ila Allah bin nawafil. Kemudian hatta uhibba. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang insyaallah kita lanjutkan mudakarah kita yang tadi subuh. Dan semoga Allah mudahkan dari lanjutan mudakarah kita di waktu yang Allah mudahkan di pertemuan yang akan datang bi aunillah ya azza wa jalla. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa